chci vás ještě jednou z tohoto místa všechny přivítat, zvlášť ty, které jsem osobně nemohl přivítat a podat vám svou ruku. Jsem moc rád, že tady opět můžu být, protože už to není poprvé, co tady kážu. A když jsem se díval, tak ať se to zdá neuvěřitelné, aspoň teda pro mě, i tady jsem se s Otkem bavil o tom, tak vlastně je to už 7 měsíců, kdy jsem tady byl naposledy, 1.10. Takže uteklo to jako voda, ale jsem rád, že Pán Bůh dal, že i dnes tady můžu stát. A ještě pro mě je to takové více úplně osobnější, když tady vidím takovou velkou naši rodinu. A je to úplně úžasné, že prostě tak to Pán Bůh domluvil a zařídil, že tady můžeme takto spolu být. A je to pro mě taková prostě podpora, i že tady vás můžu mít. Takže ještě jednou díky za to a cítím se tady opravdu u vás jako doma. I ty písně, jak tady na začátku zpíváte, to je vždycky taková balada pro moje srdce. Kolem nás v našich všedních životech se děje mnoho věcí. A žel, zvlášť v poslední době, těch věcí je hodně a je hodně negativních. Zvlášť za posledních pár let. To všechno, co se děje kolem, mě vedlo asi tak jako každého k zamyšlení nebo k určitému přemýšlení. Přemýšlel jsem nad tím, v jaké době žijeme a v jaké době ještě asi žít budeme. A o tom chci dnes s vámi uvažovat. Dnes bych se chtěl společně s vámi zaměřit nebo možná si připomenout Boží zaslíbení, tedy Boží proroctví, která máme v Biblii, a která nám na mnohé otázky dávají odpovědi. Někdy se nám může zdát při studiu, četbě Bible, že to Boží slovo je těžké, že někdy je těžké pochopit, co nám chce říct. I já mnohokrát přemýšlím stejně. A zvlášť právě pokud se jedná o Boží proroctví. Tak mám někdy v tom zmatek, i když už na to bylo nesčetně přednášek, nesčetně kázání různých zamyšlení, tak stejně se mi někdy zdá, jako by prostě tahle část Bible nebyla pro mě. Na druhou stranu ale zase vím, že Bible je prostě pro všechny. A tak mi to nedalo a znovu jsem se podíval na to, co osobně mě chce Bůh říct skrze Boží proroctví. A o tom bych se chtěl dneska, anebo s tím bych se chtěl dneska s vámi sdílet. Tímto kázáním jsem se snažil s Boží pomocí dát dohromady informace o závěrečných dnech a vyvodit si z toho jasný závěr. Já nejsem žádný teolog a možná ani nějaký pilný student Božího slova, ale nicméně věřím, že když dnes skončím tohle zamyšlení, budeme mít všichni trochu větší klid v srdci a naději, že Bůh má vše pod kontrolou. Chtěl bych poukázat na to, že když se vše řekne jasně a výstižně, tak s chtěním, mým i vaším, a s velkou pomocí Ducha Svatého, najednou vše zapadne tam, kam má. Dnešnímu kázání jsem dal název Už dlouho ne, s vykřičníkem. Otázka na úvod pro vás na zamyšlení. Můžete klidně, kdo chce, odpovědět na hlas. Čím je pro vás Bible? Boží slovo, povzbuzení. O čem je Bible? O čem je Boží slovo? Přesně tak, všechny odpovědi jsou správné. Díky moc za to. Ještě jednou jsem... O záchraně. Přesně tak. Takže nejenom o tom počátku stvoření, ale i o té záchraně, o té naději. Díky moc za odpovědi. A vidíme, že každý má k tomu nějaký svůj osobní příběh, nějaký postoj, ale ve podstatě všechno je správně, protože o tom přesně Boží slovo je. Na úvod bych vás chtěl seznámit s krátkou statistikou a potom asi už nebude pochyb, jaké je možná to nejhlavnější téma Bible. O čem vlastně Bible je? Jistý doktor George Sweeting jednou odhadl, že ve více než čtvrtině Bible jsou takzvaná prediktivní proroctví. Starý i nový zákon jsou plné zaslíbení o návratu Ježíše Krista. Přes 1800 odkazů se objevuje ve Starém zákoně a 17 knih Starého zákona dává důraz na toto téma. Z 260 kapitol v Novém zákoně je více než 300 odkazů na druhý Ježíšův příchod. 23 z 27 knih Nového zákona, ano, 27 knih máme v Novém zákoně, a 23 z nich se týká této velké události, tedy druhého příchodu. A teďka to mě úplně jakoby dostalo, na každé jedno proroctví o prvním příchodu Ježíše připadá 8 proroctví o Kristově druhém příchodu. Takže ano, i díky tomu je úplně jasné, co nám jako padlému lidstvu Bůh chce skrze Boží slovo říct. Daniel a proroctví. Určitě vám toto slovní spojení většině z vás není neznámé. Daniel a jeho proroctví objasňují tři body, o kterých bych chtěl dnes s vámi mluvit. Za prvé, ve světě je dobro a zlo, které každý z nás denně zažíváme. Jednoho dne ale dobro zvítězí nad zlem a přemůže ho. Za druhé, historie není cyklus nějakých nesmyslných událostí nebo opakujících se chyb. Dějiny někam směřují a o tom směřování rozhoduje Bůh. A za třetí, jednoho dne Bůh se vším skoncuje. Bude to tehdy, když se Ježíš vrátí na tuto zemi. I když se nám to může jevit tuto chvíli jinak, Bůh má vše pod kontrolou. Takže to jsou tři body, o kterých bych dnes chtěl s vámi uvažovat. Chci ještě na začátek upozornit, že budeme číst možná více textu, tak aby se z toho nebyli překvapeni, ale věřím, že je to důležité, aby promluvala Bible, Boží slovo a ne já. A tak se do toho pustíme. Na úvod jsme slyšeli verš, který nás vnesl do tématu, a tak chci v této četbě pokračovat a otevřme si prosím společně, kdo má Bible, Daniela 2. kapitolu. A tam budeme číst pro někoho známý příběh, pro někoho možná ne. A budeme číst v 2. kapitole 26. až 45. verš. Takže Daniel 2. kapitola 26 až 45. Král promluvil a řekl Danielovi, jehož jméno bylo Beltšasar. Ještě chci říct, budu číst ze studijního překladu. Ty, že bys byl schopen mi sdělit ten sen, který jsem viděl a jeho výklad? Na to Daniel před králem prohlásil. To tajemství, na něž se král táže, žádní mudrci, věžci, kouzelníci či ani dobropravci přednést králi nemohou. Avšak jest Bůh na nebesích zjevující tajemství a ten králi Nebukadnezarovi sdělil, co se stane v budoucích dnech. Tvůj sen a vidění, která jsi ve svém nitru měl na loži, byla tato. Tobě, králi, na loži přišlo na mysl, co se asi stane později. A ten, kdo zjevuje tajemství, ti sdělil, co se stane. A pokud jde o mne, mě to tajemství zjevil nikoli pro moudrost, jež by ve mně byla nade vše živé, ale z toho důvodu, aby ten výklad mohl sdělit králi, abys mohl poznat to, o čem tvé nitro přemýšlí. Ty z králi hleděl a v tom hle, jakási náramná socha. Byla to socha veliká, vzhledu neobyčejného. Stála před tebou a její vzezření budilo úděs. Byla to socha mající hlavu z ryzího zlata, hruď a paže ze stříbra, břícho a boky bronzové, lýtka železná a chodidla z části železná, z části keramická. Jak se zdíval, vylomil se bez rukou nějaký kamen a udeřil té soše do chodidel ze železa i keramiky a rozdrtil je. Tehdy se železo, keramika, bronz, stříbro i zlato naráz rozpadly a byly jako plevy v létě na mlatech. Tu je roznesl vítr a už pro ně nebylo místo. Avšak ten kámen, jenž udeřil do sochy, se stal velikou horou a zaplnil celou zemi. To byl ten sen. Také jeho výklad povíme králi. Ty, králi, jsi král králu, neboť Bůh nebes dal tobě království, moc, sílu i čest. A všechno, kde přebývají lidští synové, polní zvěř i nebeské ptactvo, dal tobě do ruky a učinil tě vládcem nad tím vším. Ta zlatá hlava jsi ty. Ale po tobě vstane jiné království, země horší než tvá, a jiné, třetí království bronzové, které bude vládnout nad celou zemí. A pak čtvrté království, to bude silné jako železo, nebo železo drtí a podrobuje všechno, a jako železo, jež tyhle všechny rozbíjí, tak bude drtit a rozbíjet. A že jsi viděl ta chodidla a prsty, částečně z hrnčířské keramiky a částečně ze železa, půjde o království rozdělené a bude v něm cosi z pevnosti železa, nebo jsi viděl železo promíšené s hliněnou keramikou. Pak ty prsty chodidel částečně železné a částečně keramické, to království bude z jedné strany silné a z druhé strany bude křehké. Že jsi viděl železo promíšené s hliněnou keramikou, lidé se budou mísit, ale držet jeden s druhým nebudou. Právě tak, jako se železo nemísí s keramikou. Za dnu o něch králů, ale Bůh nebes nastolí království, jež nebude zničeno na věky, ani to království nebude přenecháno jinému lidu. Ono rozdrtí a ukončí všechna tato království, ale samo bude stát na věky, neboť si viděl, jak se bez rukou z té hory vylomil kámen a rozdrtil železo, bronz, keramiku, stříbro i zlato. Veliký Bůh oznámil králi, co se stane potom. Ten sen je pravdivý a jeho výklad spolehlivý. Král Nebukadnezar měl sen. Jak jsme četli, objevuje se v něm veliká socha, která budí úděs, a ta je stvořena z několika kovů. Ta socha stojí na nohách, které jsou z čeho? Ze železa a z keramiky nebo z hlíny. A tato socha udeří do nohou a najednou je rozdrcena kamenem. No a pak Daniel přináší králi výklad tohoto snu. Socha představuje část historie lidstva. A kámen reprezentuje, tak jak nám bylo vysvětleno, Boží království. Je pro mě fascinující, že proroctví předpovídá přesnou posloupnost království celé historie od Babylona až po Řím. Potom se objevuje ten kámen, tedy Boží království, a zničí všechny lidské říše. Dalo by se říct, je to jakoby Boží rozsudek. Hlavní téma knihy Daniel je Boží soud. Dokonce samotné jméno Daniel, kdo to z vás neví, znamená Bůh je můj soudce. Když Bible hovoří o Božím soudu, vychází z toho, jak vypadal soud ve starověku. Ne jak vypadá dnes, především tedy, jak ho známe tady v České republice, u nás. V dnešním soudním systému musí být soudce nestranný. To znamená, vyslechne si důkazy obou stran, obhajoba i obžaloba. V biblických dobách však soudce nebyl objektivní. Zastával zároveň roli obhájce, osobě, která čelila obvinění. Soudce byl nakloněn ve prospěch obviněného a bránil jej do té doby, dokud váha důkazu nevyžadovala rozsudek vinen. To by vysvětlilo, proč někteří písatelé chtěli, aby je soudil Bůh. Například prosba Davida, Žalm 54:3. Bože, zachraň mě pro jméno své, v moci své buď mi obhájcem. Dnes je rozsudek vnímán jako něco, co nás odsuzuje. Ale žalmista jej vidí jako osvobození, protože proč? On zná svého soudce, který je také jeho advokát. Pokročme dále. Možná těch myšlenek bude dnes víc, ale nakonec pochopíte, proč to beru letem světem. Daniel měl později ve svém životě další apokalyptické vidění, které je zaznamenáno v 7. kapitole knihy Daniel. Sen má tentokrát ne někdo jiný, ale sám Daniel. Vidí moře bičované bouří. A co se nestane? Z toho moře vylezají 4 takzvané šelmy, které se nepodobají vůbec ničemu z reálného světa. Pokud se zadíváte do těch veršů, tak vidíte, že první, tato šelma, je popsána jako lev, s křídly orla. Potom vychází medvěd se 3 žebry v tlamě. Zvláštní ukaz. Dále levhart se 4 křídly a 4 hlavami. No a ta 4. šelma, to je tak něco neskutečného, že je přímo napsáno, že je nepopsatelná. Absolutně děsivá, ještě možná tak, abychom věděli. Má železné zuby a na hlavě 10 rohů. Pak jeden z těch rohů ožije, vyvrátí původní rohy, má dokonce oči ten roh a mluví arogantně. Co je to za podivné nestvůry? Takový sen, aspoň teda ve mně, nevím jak ve vás, vyvolává mnoho otázek, ale Daniel sám odpovídá jenom na některé z nich. Vypráví nám nejprve část obsahu, kterou hned vysvětluje. To čteme tedy u Daniela 7, 17. a 18. verš. Daniel 7. kapitola, 17. a 18. verš. Ty veliké šelmy, které jsou 4, to ze země povstanou 4 králové. Ale králování obdrží svatí nejvyššího a ti budou královstvím vládnout až na věky, ba na věky věků. Takže máme hned podaný výklad. Vlastně kdo jsou ty 4 šelmy. I když nemáme napsáno přesně konkrétně v tuto chvíli. Potom mluví o větší části a přidává další výklad. Přečtěme si nyní společně pokračování, tedy 7. kapitolu a tam od 19. až po 27. verš. Chtěl jsem tedy mít jistotu o té 4. šelmě, která se od nich ode všech odlišovala. Byla neobyčejně strašlivá, měla zuby železné a drápy bronzové, požírala, drtila a to ostatní svýma nohama pošlapávala. I o těch 10 rozích na její hlavě a o dalším, který vyrostl, a padly před ním 3. Rohu takovém, že měl oči a ústa, mluvící velké věci a na pohled větším než jeho druhové. Přihlížel jsem, jak onen roh vede válku se svatými a jak je přemáhá. Až přišel věkovitý a soud byl dán svatým nejvyššího. A nadešla doba, že to království ovládli svatí. Tak to pravil. Ta 4. šelma bude 4. království na zemi, které se bude ode všech těch království odlišovat. Požere celou zemi, podupe jí a bude jí drtit. A těch 10 rohů, to 10 králů, povstane z toho království a po nich povstane jiný, jenž se od předešlých bude lišit a 3 krále pokoří. Bude pronášet slova proti nejvyššímu a svatým nejvyššího nedá pokoj. Bude také uvažovat, že změní doby a právo a budou mu do ruky vydány až do času a půl času. Zasedne však soud a vládu mu odejmou. Bude zničen a úplně zahlazen, zatímco království a vláda i velikost všech království pod nebesy bude dána lidu svatých nejvyššího. Jeho království je království věčné a všechny vlády jej budou uctívat a poslouchat. Znovu složité poselství, proroctví. Těch myšlenek tam je mnoho, já bych se chtěl zaměřit na to hlavní téma, o kterém dnes hovořím. Všimněme si, že nikde s žádnou šelem, které vystupuje z moře, nikde přesně neidentifikuje. Dokonce si troufnu tvrdit, že v tom snu je něco mnohem důležitějšího než konkrétní identifikace šelem, i když i to je hodně důležité. Tím hlavním je porozumět důležitosti soudu. V tomto vidění, pokud jste pozorně četli a poslouchali, se odehrává nějaký soud. Jeho popis je stejně barvitý jako popis těch šelem. Postava známá jako věkovitý, nebo v jiném překladu od věky máme napsáno, je kdo? Je to Bůh. Je to Bůh Hospodin. A on sedí na trůnu. Tato osoba, tento Bůh, je oděn v zářivě bílý oděv a má sněhově bílé vlasy. Z jeho trůnu šlehají plameny, je obklopen ohněm a nesčetným množstvím těch, kteří jej uctívají. Pak soud zasedl a byly otevřeny knihy, jak čteme v 10. verši. Celé vidění se soustředuje právě na soud, a tak se podívejme, jak je představeno, jaká je struktura tohoto proroctví. Ve 3. až 6. verši v té 7. kapitole, což jsme nečetli, můžeme vidět, můžete si to očima procházet, vidíme lva, medvěda a levharta. To je 3. a 6. verš. Potom vidíme nepopsatelnou šelmu, to je 7. verš. Dále, když budeme pokračovat v 8. verši, vidíme malý roh, který mluví pyšně, a v 9. a 10. verši vidíme, že zasedá soud. Ano, čteme, soud zasedl a byly otevřeny knihy. To je konec 10. verše. A teď se podíváme, jak se to odvíjí dále. Potom jakoby pospátku se Daniel zabývá v první polovině 11. verše osudem mluvícího malého rohu. Jo, to ten roh, který těsně zmínil před tím soudem. Potom zase zpátky se vrací v druhé polovině 11. verše osudem té nepopsatelné šelmy a nakonec osudem lva, medvěda a levharta. To je verš 12. Soud je, tedy v tomto vidění tou hlavní událostí, je uprostřed všeho. Všechno k němu směřuje a pak se zase postupně oddaluje jakoby v opačném pořadí. A tak se ptám, proč je soud středem celého popisu? Touto otázkou se Daniel zabýval už i ve 2. kapitole, ve snu Nebukadnezara, který jsme četli na začátku. Daniel tam jednotlivé kovové části sochy prochází jen tak zběžně. Ale to důležité, co tam bylo, bylo co? Byl ten kámen, který představuje Boží království, jak už jsme si řekli. Závěr snu, ve kterém kámen rozdrtí celou sochu na prach, znázorňuje omezenost lidské historie. Přesně totéž se stává v 7. kapitole, kterou jsme teď četli. Jakmile soud rozhodne, co se stane? Roh i šelmy budou zničeny anebo zbaveny moci. Vidíme úplně stejný obraz. Ani jedno z těchto vidění nenaznačuje, že by ale lidský úspěch neměl žádnou hodnotu. To ne, naopak. Máme použít naše schopnosti, naše talenty, dary pro správnou věc. Naším úkolem je snažit se o to, aby byl svět lepším místem pro život. Obě vidění ale ukazují, že Boží trpělivost má své hranice. Že nemá slitování nad lidskou arrogantní pýchou, nad ambicemi a ziskuchtivostí, která těží ze sociální nespravedlnosti. Vidění z 2. a 7. kapitoly Daniela jasně ukazují, že Božím záměrem je takové projevy ukončit. Ve skutečnosti je obsah těchto dvou kapitol stejný. A za dobu, kdy jsme studovali vlastně tato proroctví, můžeme říct, že zlato v kapitole 2. a lev v kapitole 7. představují Babylon. Stříbro a medvěd představují Medoperskou říši. Bronz s levhartem znázorňují Řecko. Železo a nepopsatelná šelma z 10 rohy je Řím. A stejně tak, jako jsou rohy se železa a hlíny pokračováním železné části, teda nohy, ne rohy, nohy ze železa a hlíny pokračováním té železné části, tak i ten malý roh je pokračováním šelmy z rohy. Pokud tedy správně chápeme druhou kapitolu, rozumíme i většině veršů v té kapitole sedmé. No a pak v ní je dále vysvětlován ten soud a to, čeho soud dosáhne. Tato vidění Daniela nás vyzývají k tomu, abychom zaujali odvážný postoj. Zdůrazňují existenci dobrých i zlých sil a bitvu, jež mezi sebou vedou. Není až tak úplně podstatné, zda je soud představován kovy a drtícím kamenem nebo hruzostrašnými šelmami a chvástajícími se rohy. Tyto detaily nám jenom pomohou vidět stránky hlavního obrazu. Oba sny totiž říkají, přestože dobro jednoho dne zvítězí, rozhodni se pro dobro, čestnost a poctivost, i když svět preferuje velikost, moc a píchu. Zlo není jen teorie, ale je to skutečnost. To je takové shrnutí těchto dvou proroctví. Boží soud jistě jednou všechno napraví. Ale prozatím, dokud tak ještě nenastalo, musíme ukazovat, na které straně vlastně jsme. A tak se zamýšlím nad otázkou, jak já ukazuji světu, na jaké straně jsem? Jak vy ukazujete světu, na jaké straně jste? Bůh nám velice jasně říká, nejen těmito proroctvími, o co tady jde, čeho jsme všichni součástí. Každý máme možnost a čas učinit rozhodnutí. A tak možná ještě před touto otázkou by měla zaznít otázka, jsem už vůbec rozhodnutý, na jaké straně jsem? Daniel je ve vyhnanství v Babylonu daleko od svého domova, kde není chrám, nejsou tam kněží, kteří by prováděli oběti, tak jak Bůh nařídil. Je odříznutý úplně od všeho, co jeho životu kdy dávalo smysl. A on dostává takovéto proroctví o nějaké naději. Svět, ve kterém žijeme my dnes, není možná už tak bezpečný a spolehlivý, jako mohl být v minulých dobách. Možná, že přímo my aktuálně se nemáme tak špatně. Když nás ale někdy zasáhne krize, zoufale hledáme určité a jasné odpovědi, kterých bychom se mohli chytnout. V takové situaci úplného osamění dostává Daniel zjevení další o Branovi a Kozlovi. Pokročme do 8. kapitoly. 3. a 7. verš. Jo, čteme o tom v 8. kapitole 3. a 7. verši. Berán a kozel. Tato zvířata už nejsou tak velkolepá, jako ta předchozí, o kterých jsme četli před chvílí, ale poukazují na to, v jakém stavu se nachází tento svět. Tato zvířata se vzmáhají, jsou mocná, silná, nebojí se násilí a jsou rozzuřená. Nikde tam ale nečtete, pokud si to procházíte, žádnou zmínku o Bohu. Kde mezi tím těmito zvířaty rozzuřenými je Bůh? No a to mi připomíná svět, ve kterém žijeme my dnes. Místo, kde se přetlačuje jedna politická mocnost za druhou, svět, ve kterém se člověk už vůbec nevyzná, a zdá se, jako by tady vůbec Pán Bůh nebyl. Tyto šelmy nejsou ale prvními symboly moci krutovlády a násilí. Co třeba samotný král Nebukadnezar. Zničil Jeruzalém, vyplenil chrám, odvlékl Daniela do exilu, chce popravit všechny mudrce a dokonce vhodí 3 mládence do ohnivé pece. No a nakonec se staví na střechu svého paláce a s pýchou pronáší: vybudoval jsem veliký Babylon. Až jednoho dne i samotný král Nebukadnezar si uvědomuje, že stejně všemu vládne Bůh. V V našem snu z 8. kapitoly se objevuje znovu podivný malý roh, který se vzmáhá a navazuje na aroganci a domýšlivost berana a kozla. Staví se proti Bohu, pronásleduje všechny, kteří se odevzdali Bohu a snaží se zabránit komukoli, aby Boha uctíval. Toto vidění se opět týká doby konce a několikrát jsme na to upozorňováni. V 17. i 19. verši 8. kapitoly máme tam zmíněno přímo, že toto proroctví se týká doby konce. Takže pro nás dnes. Znovu je zdůrazněno, že naše životy mají smysl, protože jednou bude vše završeno a ukončeno. Mezitím se zdá, že šelmy mají ale nad vším nadvládu. Jak má tedy Daniel věřit, že Bůh má vše ve své moci, když on sám je zajat a Bohem vyvolený izraelský národ byl také odveden do exilu? Jak může vládnout v nebi Bůh, když se šelmy chvástají? Jak může vládnout v nebi Bůh, když dopustí, aby svět strádal a řítil se do temných hlubin? Opravdu má Bůh lidské dějiny pod kontrolou? Ruku na srdce, neptali jste se někdy takovéhle otázky sami? Bible je pro mnoho lidí knihou odpovědí. Je ovšem zároveň i knihou otázek. A Daniel 8. kapitola není výjimkou. Lidé v Bibli pokládají Bohu mnoho otázek. Zmíním například některé. Žalm 10.1. Žalmista se ptá, proč Bože skrýváš, proč se skrýváš v dobách soužení? Nebo 13. žalm, o kousek vedle, jak dlouho budeš přede mnou skrývat Bože svou tvář? I v Danieli čteme podobnou otázku, v té 8. kapitole, ve 13. verši. Kdy, nebo můžeme říct, jak dlouho bude platit to vidění? Jak dlouho, Pane, kdy je ta doba, kdy se naplní tvoje proroctví? Když život nejde tak, jak bychom si představovali, ptáme se úplně stejně. Pane Bože, jak dlouho? Jak dlouho ještě musím čekat, než pozemské mocnosti uznají tvou boží vládu? A Daniel dostává odpověď ve 14. verši. A je to takové menší opakování i z minulého úkolu, který jsme studovali. Až po 2000 a 300 večerech a jitrech dojde svatyně spravedlnosti. Úžasné zaslíbení. Útoky na boží lid, na uctívání Boha a jeho pověst nakonec skončí. Protože navzdory všemu má Bůh opravdu vše ve svých rukou. Abychom pochopili celý význam vidění, podívejme se ještě do následující kapitoly. A teď, jak už jsem řekl, bude takové menší opakování i ze studia, které jsme studovali před minulý týden. V té 9. kapitole Daniel uvažuje nad proroctvím Jeremiáše o tom, že má Juda strávit 70 let ve vyhnanství. Během tohoto přemýšlení mu Bůh skrze anděla zjevuje proroctví týkajících se 490 let. Tedy, jak máme v Biblii zmíněno, je to 70 krát 7 týdnů. No ale jaký to má všechno význam? Připomeňme si starověký Izrael. Ten žil v takzvaném cyklu let milosti. Každý 7. rok byla zemědělská půda ponechána ladem, otroci byli osvobozeni a všechny dluhy byly smazány. Ano, to bylo každých 7 let. 70 let tedy představovalo cyklus 10 let milosti. Ano, tedy 10krát po 7 letech. A k tomu ještě navíc existoval takzvaný cyklus jubilejního léta milosti, což bylo každé 7. léto milosti. Každých 49 let. Po cyklu těchto 49 let slavnostního počátku 50. roku jubilejního léta milosti se všechna půda navrátila původnímu majiteli. 10 let milosti vyústilo v doslovné osvobození lidu z vyhnanství Babylonu. Ale Danielovo proroctví o 490 letech nám říká, že vzpoura skončila, nastal konec hříchu a byla očištěna nepravost a spravedlnost přišla na věky. A jak tam čteme, tak to směřuje k příchodu pomazaného. Proroctví tedy nám přináší svědectví o tom, kdy přijde konkrétně očekávaný pomazaný, tedy Mesiáš. Daniel nastiňuje období 483 let, začínající dekretem o obnovení Jeruzaléma, tedy kdy i sám národ dostává hodnost jako národa, izraelského národa, až po příchod pomazaného. To je přesně v tom proroctví napsáno, konkrétně na den přesně. Když u perského dekretu, který teda vyšel, kdy byl obnovený Jeruzalém, který vyšel v roce 457 před naším letopočtem, připočteme toto proroctví 483 let, vyjde nám rok 27 našeho letopočtu. A proroctví nám říká, že až týden dojde do půly, obětem i darům, Mesiáš učiní konec. 70. cyklus 7 let končí v roce 34 našeho letopočtu. Ano, to je těch 490. A máme tam ještě někde těch 7 let, které nám tam někde běhá. Takže ta zásadní událost dojde někdy během těch 27. roku a 34. roku našeho letopočtu. A to je přesně ten bod v historii, kdy byl Ježíš Kristus ukřižován, zemřel a vstal z mrtvých. Přesně v polovině toho roku, jakoby toho cyklu 7 let. A jak už jistě většina z vás ví, Bible, protože já tady operuju někdy s rokem, někdy s sedmem, aby jsme tomu rozuměli, tak Bible používá rovnici jeden den jako jeden rok. A to čteme například Numeri 14:34 anebo Ezechiel 4:6. A jelikož věříme a chápeme, že Daniel, stejně jako kniha Zjevení, je kniha prorocká, tak uplatňujeme toto pravidlo. V 9. kapitole knihy Daniel týden tedy představuje cyklus 7 let. Ano, tedy jeden den jako jeden rok, máme 7 dní, tedy 7 let. Pak je pravděpodobné, že období v 8. kapitole Daniela bylo vlastně 2300 let a že proroctví těch 70 týdnů, těch 490 let, které jsou ukrojeno z těch 2300 let, nám poskytuje výchozí bod. Když k tomu dekretu, kdy byl vydán o obnově Jeruzaléma, kdy byl osvobozený izraelský národ, připočteme 2300 let, tak jak už jistě většina z vás ví, zavede nás to do roku 1844. A v tomto roce v dějinách země nastal proces obnovování svatyně, aby mohla přijít na tuto zemi spravedlnost. 9. kapitola knihy Daniel nám pomohla porozumět 8. a zároveň i 7. kapitole. A znovu, stejně jako soud v 7. kapitole, je zde dobrá zpráva o obnovení svatyně. Tato proroctví opět zdůrazňují, jak je důležité plně se odevzdat Bohu a podle toho i žít. Vyzývají nás, abychom se postavili na stranu čestnosti, soucitu a spravedlnosti. Zároveň nám pomáhají najít odpověď, zvlášť ve chvílích, kdy toužíme, aby Bůh zvrátil nespravedlnost na našem světě. V době, ve které žijeme právě tady a dnes, to znamená už po uplynutí těch 70 týdnů, dokonce i po té době, kdy už uplynulo těch 2300 večerů a jiter, tedy těch let, ještě stále panuje na tomto světě nespravedlnost. Je to zkouška naší vytrvalosti. Někdy nás to nutí se ptát Boha, jak dlouho ještě, Bože? A Bůh nám skrze tato proroctví odpovídá, už dlouho ne. Pojďme si ještě společně na závěr otevřít poslední kapitolu, poslední knihu Bible, knihu Zjevení. A tam se podíváme do dvou kapitol. Chtěl bych toto kázání ukončit popisem těch, kteří budou s Bohem soudit svět. Přečtěme si, kdo jsou tito lidé a čím se vyznačují. A vší silou. S Boží pomoci usilujeme, abychom přesně takoví byli i my. Otevřeme si knihu Zjevení, tam 7. kapitolu. Kniha Zjevení, 7. kapitola. A tam od 9. po 17. verš. Zjevení Janovo 7, 9 až 17. Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat ze všech národů, kmenů, jazyků a z každého lidu, jak stojí před trůnem a před beránkem, oblečení v bílá roucha, palmové ratolesti v rukou. A volají velikým hlasem, záchrana náleží našemu Bohu, tomu, který sedí na trůnu a beránkovi. A všichni anděle stáli kolem trůnu, kolem starších, i těch čtyř živých bytostí, a padli před trůnem na tvář a poklonili se Bohu se slovy, amen. Dobrořečení a sláva, moudrost i vděčnost, úcta a moc i síla náleží našemu Bohu na věky věků. Jeden z těch starších nám nepromluvil. Kdo jsou a odkud přišli tito, kteří jsou oblečeni v bílá roucha? Řekl jsem mu, můj pane, ty to víš. A on mi řekl, to jsou ti, kteří přicházejí z velikého soužení a svá roucha vyprali a vybílili v krvi beránkově. Proto jsou před Božím trůnem a slouží mu v jeho svatyni dnem i nocí a ten, který sedí na trůnu, nad nimi roztáhne svůj stan. Již nebudou hladovět ani žíznit, neublíží jim slunce ani jiný žár, neboť beránek, který je uprostřed trůnu, je bude pást a povede je k pramenům vod života. A Bůh jim setře každou slzu z očí. A přeskočme ještě v rychlosti do 14. kapitoly a tam dva verše. Zjevení 14, 4. a 5. verš. Ještě na dokreslení. Zjevení Janovo 14, 4 a 5. To jsou ti, kteří se neposkvrnili se ženami, jsou to panici. To jsou ti, kteří následují beránka kamkoliv jde. Ti byli vykoupeni z lidí jako prvotiny Bohu a beránkovi. V jejich ústech nebyla nalezena lež, jsou bez úhony. Goddardovo vesmírné středisko hlásí, že jedna z největších hvězd v naší galaxii se brzy sama zničí. Hvězda, která je nazvána Eta, správně přečtu Kerine, která má 100x větší hmotnost než naše slunce, dává znamení, že její život je u konce. Vědci tvrdí, že by se z ní mohla během příštích 10 000 let stát takzvaná supernova, což je žhnoucí explodující hvězda. Co bylo ale na této zprávě obzvlášť zajímavé, bylo prohlášení, že vzhledem k tomu, že světlu z hvězdy trvá celých 9 000 let, než dorazí k nám na Zem, ke skutečné explozi tedy už mohlo dávno dojít. Jo? Je to velice zajímavé. Ať už je to jakkoliv, tak mi to velice připomíná povahu biblických proroctví. Například předpovědi, které čteme i ve Zjevení 8. kapitoly, jsou často, pokud byste si to pročítali, psány v minulém čase. Je to proto, že i když prorok píše o budoucí události, tak on už je vlastně viděl, jako by se staly. Také v mysli Boha je to, jako by se ty události již staly. Pán Bůh je nad časem. I když se křesťané mnohdy liší ve výkladu dnešního písma, můžeme rozhodně říci, že Boží soud nad hříchem je jistý. A to by nás mělo přimět k zamyšlení s apoštolem Petrem, který tak výstižně napsal v 2. Petrově 3, 14 a 18. Druhá Petrova 3, 14 až 18. Proto milovaní, očekáváte-li tyto věci, vynasnažte se, abyste jimi byli nalezeni v pokoji, bez poskvrny a bez úhony. A trpělivost našeho pána považujte za záchranu, jak vám to napsal i náš milovaný bratr Pavel, podle moudrosti, která mu byla dána. A jak to napsal i ve všech dalších listech, v nichž o tom mluví. Jsou v nich některé těžko srozumitelné věci, které neučení a neupevnění lidé překrucují, jako i ostatní písma ke své vlastní záhubě. Ale vy, milovaní, protože to víte předem, chraňte se, abyste nebyli svedeni bludem bezuzných lidí a neodpadli od vlastního pevného základu. Rosťte v milosti a poznání našeho Pána zachránce Ježíše Krista. Jemu buď sláva i nyní až do dne věčnosti. Amen.